Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Soon 2021 yılın 22 noyabrı hepdeniň düşünde günü. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 20 noyabrda Owganystanyň Gunwatarındaky Herat vilayatynda türkmen ilçisi Hoca Üwezow we beýleki resmiýetler Taliban hökümetiniň dag magdanlar we newit ministriniň ýerine ýetirjisi Muhammed Isa bilen duşuşdyrlar. Bu barada tolly habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatyň dowamında türkmen ilçisi Top gazy ýetirjisine şeýlede beýleki bilelikdäki ykdysady proýektlere goldawyny äşgär edipdir. Egerde siz bize seriştelere berseniz, bu topkun, optiki sümle geçiricilerin ve demir yolların yolunu açar deyip Talavanın ministri Muhammed Isa belledi. Türkmen ilçesi bu proyektlerin durması geçmeği için bar bulan meselelere aradan ayırmak boyunca iki yurdun arasında bir neçik komitetin esaslandırlandığını aitti. Emma ol gurrunu gidiyel meselelere ağzamadı, şeyle de Türkmenistan'ın bu proyektler için Owganystan'ın mali berip bermeyecektiğini hem aydınlaştırmadı. Duşukta Talavanın Herat vilayetindaki häkimi Nur Ahmet Islamjar top proýektiniň tehniki ýagdaýlarynyň we meýdan işleriniň maslahaty edilendigini, şeýle de onuň ýakyn geljekde durmuşy geçirilip başlanjakdygyny aýdypdyr. Ýöne yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky howpsuzlyk meselelerinin doly çözülmändigini we jeňçi toparlaryň Talavan hökümetiniň çekýän guruluş planlaryny belli bir derejede päsgilçilik döredip biljekdigini çaklaýar. Türkmen Habar Teristerleri ve Dasaristler Ministerliği senbi günü geçirilen duşsuzluk barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19 noýabrda Aşgabatyň Demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açyldy. Döwlet media teristerlerine görä, ilkinji 2018-nji ýylda gurrun edilen bu mehmanhananyň gurulşyny Renaissance Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. 6,8 gektar meydanda yerleşen mehmanhana 7 gatdan ibaret bolup, binada 87 otag bar. Resmi habarda mehmanhananyň gurulşygy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen mali teristerleriniň möçberi aýdylmaýar. Emma azatlygyň çeşmeleri mehmanhananyň proýekti bilen ilk tanystyrylanda onuň Türkmenistany 300 milyon euro möçberindäki teristä düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azy howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Synçylar ýurtda açylýan kaşyň mehmanhanalaryň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergitdäki migrant krizisini sowuk urşy döwründen bäri Ýewropany durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21 noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit urşyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren ýüze goly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20 noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ençeme toporunyň birden kä geçmek finansyklaryny guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukaşenkany migrantlar getirip, olor Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary reddedýär we Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tankitleýär. Lukaşenko 19 noýabrda BBC beren interwýusunda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tennis boýunça edarati 21 noýabrda belli tennis oýunçysy Peng Shuaiň Pekinde jan köýerlerini illerini galgadan suratlaryny çap etdi. Sol bir wagtda Pengiň ozalky wice-premiýeri jynsy zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agzalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozalky birinji belgili oýunçysy Pengiň ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Pengiň ozalky wice-premiýeri Jan Gaulini özüni jynsy gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.